Labas vakaras, žinių radijo klausytojai, čia Aušra Jurgauskaitė ir laida Aktualusis interviu. Antroje laidos dalyje kalbėsime apie eiles Vilniaus oro uoste, o dabar apie mokytojų protestą. Lietuvos švietimo darbuotojų profesinė sąjunga pradėjo streiką. Nacionalinės švietimo agentūros duomenimis prie streiko visoje Lietuvoje prisijungė apie 2000 mokytojų, daugiausia streikuojančiųjų Klaipėdoje. Susirinkę prie vyriausybės Vilniuje, mokytojai reikalauja didesnių atlyginimų, mažesnių klasių, veda pilietiškumo pamokas, diskusijas. Per piet nuėjau pasikalbėti su keliais iš susirinkusiųjų. Čia yra ir moksleivių atėjusių išreikšti palaikymo pedagogams. Štai viena dvyliktokių papasakojo, kodėl ji čia, nors mokykloje, kurią lanko, mokytojai profesinėms sąjungoms nepriklauso.
Pavyzdžiui, mano mokykloje nėra mokytojų profsąjungos ir aš jaučiu, jog nors mes turime didžiulę problemą, mokytojai išeina kas metus po 8, šiais metais 8 mokytojai, jog viskas labai blogai, bet jie negali išeiti, bijo išeiti, jaučiu, kad administracijos prispaus, reiškia, jeigu negali mokytis, išeisiu aš. Aš laukiu, kad bent jau bus išgirsta problema, kad ji nebus užtildoma ir galbūt bent jau mano mokykloje sukurs kažkokia profsąjunga, galbūt tuo galės padėti mokiniai.
Problemas, kurias vardina mokytojai, yra maži atlyginimai, didelės klasės, ar pas jūs klasė irgi yra ten 30 mokinių?
Mums pasisekė, mes esame žydiška mokykla ir mus finansuoja papildomai dar ir žydiškos sąjungos ir pas mus šiek tiek geresnės situacija. Todėl krūviai nėra tokie dideli, tačiau dėl to, kad mokytojų neužtenka, jie yra didesni negu normoje. Nes jeigu čia stipriai didesni negu normoje, pas mus šiek tiek didesni negu normoje. Ir tai irgi yra problematiška.
Ar jaučiat, kad tai ne, kad trūksta mokytojų, tai iš principo ir jums kenkia kaip moksleiviams, vat siekiant pasiruošti egzaminams ateičiai?
Taip, tikrai trūksta. Pavyzdžiui, pas mus turime dvi matematikos grupės. Silpnesnė stipresnė. Pas mus stipresnė yra mokytojas, jis neišeina, tačiau silpnesnioji grupiai atėjo mokytojo, pramokė dvi savaitės ir išeina. Jie dabar ieško mokytojo ir aš nežinau, ar ta mūsų antra grupė sugebės iš vis išlaikyti egzaminą, nes juos labai stipriai pastumė dabar žemyn tuo.
Pasakojo dvyliktokė Anabela. Žinoma, absoliuti dauguma susirinkusių į Vinco Kudirkos aikštėje patys mokytojai. Šiandien saulė Vilniuje kaitri, tad kai kurie pedagogai glaudžiasi pavėsyje. Čia ant suoliuko prisėdusi ir mokytoja Irena.
Kodėl jūs čia esate? Tiesiog kas labiausiai kelia nerimą? Ar tai yra atlyginimai, ar klasės perkrautos mokiniais? Kas tai yra?
Mane asmeniškai darbo sąlygos labiausia. Taip, tiesiog vienam renginyje išsikalbėjau su banko darbuotoja, tai jinai pasakė, na, mūsų klientai atėjo į banką, turi geresnės sąlygas, kaip jūs darbė, kiek įsivaizduoju.
O kokios tos sąlygos būtų tuomet jums patenkinamos?
Vėlgi, aš manyčiau, čia priklauso labai asmeniškai nuo kiekvieno mokytojo, nuo mokyklos, nuo administracijos ir taip toliau. Man asmeniškai tai, na, patogi darbo vieta, išvalytas kabinetas, būdinti valytoje pastovė, kad nereiktų eiti ten kažkur ieškotis, kad matai kažkas kažko nesutvarkė, neišvalė ir tada su atitinkama bloga nuotaika pareiti pamoką ir ten natūraliai įsiliejam ant vaikų. Tada mane asmeniškai tokie dalykai.
O jūsų klasė irgi sėdi ten po 30 mokinių ir yra sunku ten ją suvaldyti ir tas krūvis dėl to dar yra toks sudėtingas?
Taip, tai aš tokį dalyką mokau, kuriam yra dalyjama klasė per pusę, bet tai, na, vis tiek, kadangi padidėjo šiais mokslo metais klasės ir artėjo jau įtraukusis ugdymas nuo 24 metų, tai pasijautė tikrai, kad sunkiau.
O štai mokytoja Rima sako, kad politikai viešai sako vieną, o už uždarų durų kalba kitaip. Tai netenkina, kaip ir eilė kitų dalykų.
Netenkina daug kas, netenkina mokinių skaičius klasėje, netenkina atlyginimas. Jeigu švietimo mokslo ir sporto ministerija kalba, kad mokytojo vidutinis darbo užmokestis yra 1400 eurų, tai tokį atlyginimą gali uždirbti žmogus, turėdamas ne vieną etatą. Ką reiškia vienas etatas? Mokytojo etatas yra 36 darbo valandos. valandos per savaitę, nes mes turime sutrumpintą darbo laiką, bet kad uždirbtume 1400, tai mes turime dirbti 48 valandas, vadinasi, tai jau yra viršvalandžiai, na ir aišku, išsekina toks darbas, mokytojai jaučia pervargimą, perdėgimą, sako, kad mokytojai išsimoka premijas gale mokslo metų, bet tos premijos tai kas yra nepanaudotas darbo užmokestis, kai žmonės serga ir turi nedarbingumo pažymėjimus, tai va, tokia sąskaita tos premijos išmokomos ir iš tikrųjų, na, mokytojų darbas yra neįvertinamas tiek visuomenės, tiek švietimo ir mokslo ministerijos.
Tai kas būtų sėkmingas streikas, kas būtent norėtumėte, kad būtų pasiekta čia?
Aišku, mokinių skaičiaus mažinimas klasėje, nes tai leistų žmonėms ir mokiniams ir mokytojams jaustis geriau, mokytojas galėtų daugiau dėmesio skirti, mokinys galėtų kokybiškiau mokytis, atlyginimų kėlimas, bent jau, kad šiek tiek daugiau didėtų negu kad infliacija, nes dabar infliacijos mes nepasiekėme ir visi tie žadami atlyginimų kėlimai, tai yra su vidutiniu užmokesčiu tiek ir visiems padidės atlyginimas, taigi adekvataus įvertinimo, na ir bent jau komunikacijos tikros, o nemelagingos, nes iš tikrųjų dabar į akis profsąjungoms mokytojams sakoma viena, o išėjus už durų žiniasklaidai sakoma kiti dalykai, sakomi kiti skaičiai, tai va turbūt tokie dalykai.
Tai kas sakoma už uždarų durų?
Lyg ir susitarėm, susiderėjom, o paskui išėjus visai kiti skaičiai įvardyjami ir realybė yra ne tokia, kokia buvo sutarta.
Sakė mokytoja Rima. Lietuvių kalbos mokytoja Algida ant scenos diskutuojančių mokytojų klausosi apsigaubusi paklodę, ant kurios parašyta...
Čia parašyta vėl švieski man vėl ant jūsų.
Mane.
Ai, vėl švieski.
Ir mane švieski mane.
A, taip. Kodėl tai parašyta?
Kodėl tai parašyta? Čia istorija yra begalinė, nes mokytojas yra tapatinamas su šviesa, su saulėta, kuri su mokslo šviesa, su vertybių šviesa. Bet šiuolaikinė vyriausybė mūsų, švietimo ministerija, švietimą supranta taip. Įeina mokytojas į klasę, įjungia šviesą, švietimas prasidėjo. Išeina mokytojas, išjungia šviesą, švietimas baigėsi. Nu tai tada nesvarbu, kad mokiniai be vadovėlių, kiek mokinių yra klasėj, kad yra įvairiausių poreikių tų mokinių, yra užsieniečių. Ir man tas švietimas asocijuojasi, kadangi aš esu lietuvių kalbos mokytoja, tai pirmiausia su Donelaičiu, kur jo saulelė atkopdama būdinos vietą ir visa, kas negera tas tamsybės, kurias vėliau Kudirka įvardijo tautiškoje giesmėje, pargriaudama juokės. Taigi, daryti tą net tragiškų veido, bet daryti tą su tikėjimo, tai yra nesutikėjimo, bet tikint, kad turi keistis kažkas. Nes jeigu nesikeis, aš irgi svarstau, ką man daryti. Išeit ar pasilikt. Aš galiu išeit. Mano vaikai mokosi savarankiškai, aš finansiškai galiu rasti kitą darbą ir man tai nėra problema. Aš galiu išeit. Bet tai kas tada dirbs? Aš turiu anūkę. Turėsiu ir daugiau anūkų. Kas juos mokys? Mane įmane viltis ir bejėgystė. Todėl aš čia.
Ar prie kitų vyriausybių buvo geriau, ar dabar čia jūs jaučiat, kad yra ta įtampa didesnė?
Aš jaučiu, kad viskas važiuoja žemyn. Kiekvienais metais viskas važiuoja žemyn, nes mokiniai, kurie ateina į klases, jų mokymasis, kaip čia jums pasakius, ne tai, kad prasčiau mokosi, bet jiem reikia daugiau dėmesio, jiem reikia daugiau to mokytojo, o to mokytojo nebeužtenka jau nebeveikia tos pačios sąlygo, pasikeitusiom sąlygom tie patys būdai nebeveikia. Ir aš jaučiu bejėgystę.
Ką tikitės pamatyti čia ant scenos ateinančius iš politikų?
Aš manau, kad niekas neteis. Aš nesitikiu. Aš nesitikiu, nes tikėtis, tai... Žinot, yra toks Bruno Ferrero pasakojimas, bet čia gal... Ar papasakote? Papasakosiu, taip. Tai vienoj, reiškia, parapijoje labai labai nelyjo ir klebonas tos parapijos sako, teikite visi į bažnyčią, atsineškite bažnytinės relikvijas ir prašysim visi Dievo lietaus. Atėjo parapiečiai, taip visi sąžiningai ir apžvelgė jau kleboną savo parapiečius, patenkintas, kad visi tokie pareigingi, visi tokie tikintis. Ir pamatė, kad priekį sėdi mergaitė ir rankose laiko skėti. Tikėti, tai turėti skėti. Tai mano tikėjimas sveiku protu, tikėjimas rasti to komunikaciją, jis dar yra. Bet su kokiu politiku mes galėtume kalbėti šiandien apie tai, aš nematau.
Nors ponia Algida nesitiki, kad čia ateis koks nors politikas, švietimo mokslo ir sporto ministras Gintautas Jakštas čia pasirodė. Tiesa, į pamokas jis pavėlavo. Atėjęs 14 valandą rado vos kelis mokytojus, nes šie kaip tik išsiskirstė pertraukai iki 18 valandos. Ministras staptelėjo pasikalbėti su keliais dar neišsivaikščiojusiais protestuojančiais pedagogais, kuriems kartojo, kad galimybių didinti algas daugiau, nei jau sutarta 21% kitą met, keliant algas per du kartus, nėra.
Ministrė, mes dabar pertrauka.
Supratom, netrukdysim pertraukos.
Pertrauka. 6 valandą vėl bus tęsiamas procesas, tai jeigu jūs norite, prašome užsukti.
Ačiū už kvietimą.
Ir tikimės derybų.
Mes esam pateikę dabar vakar nusiuntėm ir siūlymus, kad galėtumėt įvertinti jo, kaip tik duokit iškart žinę, kai tik peržiūrėt mano...
Gerai, tada klausimas toks. Ar tie pateikti pasiūlymai yra galutinis su ta?
Su finansais tikrai tai. Finansiniai išraiškoje daugiau lėšų nebus. Čia yra maksimumas, ką turi valstybė. Skaitant ir visus skolinimus į limitus, maksimaliai skolinantis kitais metais, kiek gali valstybė pagal Maastrichto kriterijus. Tai daugiau skolintis nėra net jokių galimybių teisinių. Tai čia yra absoliutus maksimumas finansiškai, bet suprantam, tų problemų tikrai yra ne tik tai darbų užmokestis, tai apie visas galim kalbėti ir žiūrėti, ko galim, nuo ko pradėti ir kokias reikia būtinai išspręsti.
Bet ministras Jakštas pažadėjo mokytojams sudarysantis galimybę užeiti kiekvienam atskirai su juo pasikalbėti.
Tai mes sudarysim galimybės ir kiekvienam mokytojui atskirai ateit pasikalbėti, kas kuo gyvena, kokias turi problemas, tai padarysim tokį atskirą kambarį, kur galima ateiti su manim, su komanda susitikti.
Klausykit, kaip pas kuniga.
Susižymėsim visas bėdas, kokias turit, pasidarysim planą, kuo.
Lietuvos švietimo darbuotojų profesinės sąjungos streike su mokytojais kalbėjosi ministras Gintautas Jakštas. 4 kitos profesinės sąjungos kol kas jungtis prie protesto nežada. Vienos didžiausių Lietuvos švietimo ir mokslo profesinės sąjungos vadovas Egidijus Milešinas sako, kad organizacijos taryba pirmadienį įvertins, ar susitarimai priimtini ir tada nutars, ar taip pat skelbti streiką.
Aktualusis interviu.
Antra dalis. Vilniaus oro uoste neregėtos eilės, dalis susiruošusių į keliones baiminasi, kad gali nespėti į savo skrydžius. Tokia informacija. Šiandien pasidalino portale Delfi keliautojas Orijus Gasanovas, taip pat ir nuotraukomis, kuriuose matyti, jog išties oro uoste yra apstų žmonių. Lietuvos oro uostai informuoja, kad eilės ištiko dėl sustiprintos patikros. Bet kas būtent pasikeitė, sako atskleisti negali, nes informacija jautri. Netrukus išgirsite Lietuvos oro uostų atstovo komentarą, bet pirmiausiai žinių radijo žurnalistės Dominykos Goldbergaitės įspūdžiai, nes jai teko tą naują realybę pamatyti.
Tai dažniausiai atvykstu į Vilniaus oro uostą valandą iki skrydžio, taip jau esu įpratusi, kadangi, na, kaip žinia, ten tų eilių dažniausiai labai didelių nebūna ir pavyksta praeiti iki vartų tikriausiai per 20 minučių, jeigu nereikia pasidaryti čekino arba skrydis nėra iš Šengeno zonos į kažkokią šalį. Ir praėjusiu ketvirtadienį taip jau nutiko, kad turėjau skrydį į Zagrebą iš ryto, tikriausiai dar prieš 6 valandas ir kažkaip na, įprastu savo ritmu pasirašiau išvykti šiek tiek net ir mažiau negu valanda iki skrydžio, kažkaip visai nesitikėjau, kad na, ankstų rytą bus tokios eilės ir vos privažiavus jau turbūt prie oro uosto durų pastebėjau, kad žmonių tikrai ten yra daug. Iš pradžių pagalvojau, kad tai bus eilė į čekiną, kaip kartais nutinka, kadangi tos pirmos linijos būtent ir yra į tokias šalis kaip Turkija, tai ten eilės dažnai driekiasi gan ilgos. Tai pagalvojau, kad tiesiog tiesų taikiniu eisiu ir ten prie kontrolės punkto patikrinti bagažą, kadangi neturėjau jo priduoti, bet kažkaip užėjus pamačiau, kad ta eilė gerokai ilgesnė ir ta kurią mačiau prie durų, tai ir yra ta eilė nuskenuoti savo biletą ir pasitikrinti bagažą pridavimui. Tai buvo tikrai to eilė ir nepatenkintų daug žmonių ant tų ypač, kurie nepamatė, kad eilė jau prasideda nuo durų pradžios, bando kažkaip eiti pro kitą įėjimą. Tai tikrai girdėjau ir supykusių keleivių ant tokių žmonių, bet teko ir pačiai man atsiprašyti ir paprašyti praleisti, kadangi jau mačiau, kad eilė tikrai yra gerokai ilgesnė, negu aš pasilikau savo laiko iki skrydžio ir iki laipinimo. Tai teko tikrai atsiprašyti ir praskenuoti biletą greičiau, visgi eilė prie bagažo patikros buvo šiek tiek trumpesnė, tai dar galėjau pastovėti apie 20 minučių ir lyg ir gan greitai susitvarkė tikrai darbuotojai, bet į laipinimą tai tikrai jau teko paskubėti šiek tiek. Visgi galų gale pavyko įsėsti į lėktuvą laiku, bet tikrai buvo tos baimės tikrai nesuspėti ir tikrai ačiū tiems, kurie praleido oro uoste, nes kitaip tikrai nebūčiau suspėjusi.
Įspūdžiais dalinosi Žinių radijo žurnalistė Dominika Goldbergaitė. Lietuvos oro uosto atstovas žiniasklaidai Tadas Vasiliauskas sako, kad šiuo metu pasikeitus patikrai reikėtų į oro uostą atvykti bent 2 valandos iki skrydžio.
Tai iš esmės pastaruoju metu, tai yra nuo šios savaitės įsigaliojus tam tikriems aviacijos saugumo procedūrų pakeitimams ir sugriežtėjus toms procedūroms, pasitaiko piko laikotarpį Vilniaus oro uoste, kai tikrai formuojasi laukiančių keleivių eilės. Ir iš esmės keleiviams yra svarbios 2 pagrindinės rekomendacijos. Tai yra atvykti iki savo planuojamo skrydžio bent 2 valandos į būtent oro uostą ir turėti pasiruošus iš anksto visus reikalingus skrydžio dokumentus. Dabar kalbant apie tai, ką Lietuvos oro uostas ir Vilniaus oro uostas daro dėl šios situacijos, tai galime pasakyti, kad iš esmės jau visą šią savaitę ir anksčiau pradėjome ieškoti papildomą aviacijos saugumo specialistų, terminaluose teikia informaciją ir pagalbą samdami konsultantai, pradės darbą ir savanoriai, taip pat yra perdėliojami tam tikri procesai, kurie susijęs su būtent greitąją keleivių patikrą ir kitomis patikros rūšimis. Tai iš esmės didelė įtaka taip pat šiai situacijai turi ir dar nepasibaigęs vasaros aviacijos sezonas. Mes skaičiuojame, kad keleivių skaičiai yra beveik analogiški šį rugsėjį, kaip buvo rekordiniais vasaros mėnesiais.
Bet sustiprinta patikra, kas konkrečiai čia yra, sustiprinta, kas
apie
pasikeitė?
Konkrečiai detalės aš negaliu komentuoti, nes tai yra jautri aviacijos saugumo informacija.
Bet tos taisyklės juk nenukrito iš dangaus, ar nesitikėjote, kad tai lems tokias eilės?
Nenukrito.
Kodėl anksčiau tuomet nebuvo pasiruošta tam?
Negaliu komentuoti, nes tai yra labai jautri informacija dėl aviacijos saugumo procedūrų.
Kaip sekasi ieškoti tuomet dabar to personalo savanorių, kurie padėtų įveikti šį iššūkį?
Iš esmės, savanorių atranka jau yra paskelbta ir mūsų darbuotojai jau pradeda rezervuotis laikus. Taip pat aktyviai ieškome aviacijos saugumo specialistų, kurie papildytų mūsų pajėgumus. Ir ta paieška jau prasidėjo prieš keletą savaičių.
Ar tik Vilniaus oro uoste yra tokia situacija, ar stebite, nežinau, ir Kaune, ir Palangoje?
Ne, kol kas, iš esmės, tą situaciją matome tik Vilniaus oro uoste, bet tai yra dėka to, kad Vilniaus oro uoste turime didžiausius keleivius srautus ir daugiausia užsakomųjų skrydžių, kurie tradiciškai vyksta, tarkime, ankstyrite vienu metu. Kauno ir Palangos oro uostuose situacija yra visiškai kitokia ir ten tokių iššūkių neturime.
Tai ką dabar daryti žmogui, kuris nespėja dėl tų visų eilių į savo skrydį?
Pirmiausia, visi keleiviai turi aiškiai suprasti, kad šiuo metu eilių pikiniais laikotarpiais gali būti. Pirmiausia, dar namie reikėtų pasitikrinti, kurią valandą yra konkrečiai planuojamas skrydis. Įprastai per dieną Vilniaus oro uoste turime tris pagrindinius pikus. Tai yra rytinį nuo 4 iki 6 maždaug valandos ryto vidurdienio, nuo 11 iki 14 valandos ir vakare nuo 17 iki 20 valandos. Jeigu skrydis patenka į šiuos, tiksliau minėtus, tris laikotarpius, labai rekomenduojame iš tikrųjų atvykti kiek įmanoma anksčiau į oro uostą, pasirengti visus reikalingus dokumentus, pasirengti ir pasižiūrėti dar namie, ar nėra draudžiamų daiktų bagaže, kurie paskui būtų priežastis papildomai dar patikrai ir tai reiškia trukdytų patį išvykimo procesą. Kitaip tariant, keleivius prašome skirti daugiau laiko atvykimui į oro uostą ir pasiruošimui kelioniai.
Tos taisyklės turbūt ne tik Lietuvoje įsigalioja, bet ir kitose valstybėse, kitose oro uostuose. Ar tai reiškia, kad na, tokią informaciją reikėtų tikrinti ir keliaujantiems, grįžtantiems šiuo metu, tarkime, į Lietuvą iš savo atostogų?
Apskritai, turbūt visi oro uostai arba daugelis oro uostų tiek Europoje, tiek pasaulyje turi tą taisyklę dėl 2 valandų, kurios yra rekomenduojamas atvykti anksčiau prieš skrydį. Tai keleiviai tikrai gali matyti ir Rygos, ir Talino oro uostuose tokia rekomendacija galioja ir ten.
Na taip, aš turiu menį dėl sustiprintos patikros, kad štai šiuo metu per šias 2 savaites įvyko tas pokytis ir dabar galima tikėtis didesnių eilių negu anksčiau ir kitur.
Man sunku pakomentuoti dėl situacijos kitose oro uostuose, iš tikrųjų. Tai šiuo metu mes stebime tą situaciją tik tai Vilniaus oro uoste, dėl kitų oro uostų negaliu komentuoti.
Žinių radijui kalbėjo Tadas Vasiliauskas, Lietuvos oro uostų atstovas žiniasklaidai. Ir tai tiek šiandien laidoje aktualusis interviu. Ačiū visiems, kurie klausėt. Likit su Žinių radiju ir gražaus savaitgalio.